Në mbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 21 të Radios Evropa Lirë, kjo është programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qëndrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Paralajmërohet se nesër, Komisioni Evropian miraton marrëveshjen për stabilizim asocimin me Kosovën. Kosova nuk ka opsion tjetër pos krijimit të gjykatës speciale për krime lufte, vlerësojnë analistët. Gjendja medjave në rajone përketësuar sipas raportit të ri të Freedom House. Shinzo Abe në Kongresin Amerikan shprehet i penduar për rolin japonez në luftën e dytë botërore. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë, vizita e fundit e ministrit e jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier në Prishtinë, sipas analistëve politik ka qartësuar edhe njëherë mesazhin ndërkombëtar se Kosova nuk mund të shmanget themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Sipas analistëve, institucionet e Kosovës do ta respektojnë këtë obligim që kanë marrë para bashkësisë ndërkombëtare, duke mos e përjashtuar që edhe një pjesë e opozitës të votojë për themelimin e saj. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Kosova nuk ka alternativa tjera kur është në pyetje themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës, thonë analistët politik në Prishtinë. Mesazheve të fuqishme politike të zyrtarëve ndërkombëtar i ushtua dje edhe ai ministri të jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili tha pas takimit me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa se themelimi i gjykatës speciale për krime lufte nuk është favor që i bëhet bashkësisë ndërkombëtare, por vetë Kosovës. Analisti politik Imer Mushkolej thot se diplomatën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa u kanë bërë të qartë institucioneve të Kosovës se themelimi i kësaj gjykate do të jetë një proces i pashmangshëm.
Kjo vizitë bëhet edhe më e veçantë dhe më e rëndësishme kur kemi parasysh se fokusi ishte pikërisht te krijimi i gjykatës speciale. Unë besoj se pas kësaj vizite gjërat, edhe pse kanë qenë të qarta qysh më herët kuptimin që nuk ka Kosova ngatishmon gët krijimit të kësaj gjykate, tashmë janë vërtet të qarta.
Ndërkaq analisti tjetër Artan Muhaxhiri mendon se ngjashëm me disa projekte madhore të cilat janë lansuar nga faktori ndërkombëtar, edhe për gjykatën speciale institucionet e Kosovës nuk do të kenë shumë alternativa.
Nuk mendoj se do të jetë mundur që të mos pranohet themelimi gjykatës speciale. Është e qartë se presionet tashmë janë duke u shtuar dhe ato do të shtohen edhe në të ardhmen. Prandaj edhe në fakt as kryeministri Mustafa, as zëvendës kryeministri Faqi nuk kanë ndonjë opsion tjetër përveç pranimit.
Themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës aktualisht po e kundërshtojnë tri parti opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën. Artan Muhaxhiri thot se AAK dhe Nisma në një periudhë kohore e mbështesnin krimin e kësaj gjykate dhe se pozicionimi tyre kundër erdhi pasi që ato mbetën në opozit, përderisa Vetëvendosje që nga fillimi ishte kundër, por tani kur koalicionet qeveresës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës i është ribashkuar edhe lista serbe pas bojkotit prej 3 muajve, ai nuk pret që opozita të mund të ndikojë në këtë proces.
Kundërshtimi i opozitës është i pakuptueshëm sepse nuk mund të fitojnë as poen politik pasi edhe qytetarët besoj se e din nga përvoja e gjatë me bashkinë ndërkombëtare se kur një projekt i madh dizajnohet në BE apo CEPIU, atëherë edhe nuk ka asnjë alternativë tjetër nga faktorët kosovar.
Në anën tjetër, analisti Imer Moshkolej beson se dy partit opozitare, AAK dhe Nisma, sa do që po e kundërshtojnë në këtë gjykatë, në fund mund të ndodhë që ta përkrahin atë.
Besoj se pak të në OK-ja, cila deri tash na e dim se ka refuzu, pavarësisht se më herët ishte pro krimit të kësaj gjykate, por edhe Nisma për Kosovën do të votojnë krimin e gjykatës speciale për shkak se mesazhin që ai dërgoi, pavarësisht se mundë me konsideru si propozim dim nga një ministër të një shteti mek, natyrisht se ky është edhe një presion, për shkak se ne e dim se zakonisht presionet vijnë në këtë formë.
Gjykata speciale u lansua si ide pas raportit të senatorit zviceran Dick Marty të prezantuar në Këshillën e Evropës mbi supozimet e tij për trafik të organeve të disa civilëve serb nga disa ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kurse selia e gjykatës është thënë se do të jetë në njërin prej vendeve të Bashkimit Evropian, ku është apostrofuar Holanda. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë në Kosovë dhe Qendra Beogradit për politikat sigurisë kanë kritikuar qeveritë e Prishtinës dhe Beogradit lidur me dialogun dhe marveshjet arritura në Bruxelles. Këto dy organizata kanë publikuar një hulumtim ku thuhet se shpërbërja mbrojtjes civile, strukturi ilegale në veri të Kosovës, po bart në vete një mungesë të transparencës nga ana qeverisë e Kosovës, qeverisë së Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Më këtë rast u tha se Serbia nuk ka vullnet politik për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovë dhe zbatimin e marveshjeve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Procesi i shpërbërjes së mbrojtjes civile në veri të Kosovës po bart në veti një mungesë të transparencës nga ana e qeverisë së Kosovës, qeverisë së Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Kështu thuhet në raportin e publikuar me titull E ardhmja e mbrojtjes civile në pjesën veriore të Kosovës, i publikuar në Prishtinë nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë në Kosovë dhe Qendra e Beogradit për politikat e sigurisë. Në raport thuhet se janë identifikuar rreth 751 pjesëtar të formacionit të mbrojtja civile, ku siç përmendet, pjesa më e madhe e tyre janë antarësuar në dy vitet e fundit. Maja Bjellosh, hulumtuese nga Qendra e Beogradit për politikat e sigurisë, tha se edhe pse hulumtimi ka gjetur që marrëveshja arritur pasqyron premtim të qeverisë së Kosovës për integrimin e 483 pjesëtarëve në institucionet e ndryshme të Kosovës, ende nuk është e qartë se ku dhe si do të sistemohet pjesa më e madhe e tyre.
Samo dogovor këto ka gdeçi ju poçi institucje pripozicionale zaštite druzije.
Vet marrveshja për këtë çështje se ku do të shkojnë këta pjesëtarë të mbrojtjes civile apo ku do të hyjnë ka qenë çështje një konsensusi. Ajo që është më rëndësi të theksohet është se unë mendoj se të trija palët nuk janë krejtësisht të kënaqura me të gjitha ato që mban marrveshja. Do të ketë prapse prap njerëz apo palë që do të jenë të pak nashur me këtë proces, por është dashur të arrijet një konsensus, tha Bjellosh. Lidhur me këtë çështje, Ministria për Dialog në Qeverinë e Republikës së Kosovës, Edita Tahiri, tha se Qeveria e Kosovës ka marrë për obligim që pjesëtar nga kjo strukturë të integrojnë në institucionet e vendit apo agjenci të ndryshme.
Kemi marrë obligim që për periudha 3 vjeçare të punësojnë, se është e pa mundë të gjithë punësojnë një jetë. Më shprejmë për kushtimin tonë, për qytetarët tanë, të komunitetit sërbë. Madi kemi aplikuar edhe ligjin për amnesti, për të thonë që ne jemi të gatshëm.
Ministra Tahiri tha se pjesa e fundit e muajit prill ishte koha kur kjo struktur jo legale do të duhej të mbyllte të gjitha pikat e vëzhgimit dhe t'i dorëzoj të gjitha pajisjet. Por siç tha ajo, nga qeveria e Kosovës është kërkuar që të ipet edhe pa kohë për shkak të procesit të ndërlikuar, siç kanë thënë. Ministria për Dialog Edita Tahiri, e cila ka nënshkruar marrëveshjen për shpërbërjen e kësaj strukture me palën serbe dhe me ndërmjetësuesit në Bruxelles, tha se qeveria e Serbisë nuk ka vullnet politik për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe zbatimin e marrëveshjeve.
Kur nuk ka vullnet politik, gjërat janë. Ajo që un kam konstatuar shumë kohë është që Serbia ende nuk e ka vullnetin e plot politik për fëqinësi të mirë me Kosovës, me Kosovën, prandaj edhe vazhdonë me i prolongu marveshjet.
Ndryshe, marveshja arritur me 26 mars të këti viti, parashem mbylljen e të gjitha objekteve, zyrave dhe depove që kanë qenë në shfrytëzim nga kjo strukturë ilegale në komunat veriore të Kosovës dhe dorëzimin e tyre institucioneve të Republikës e Kosovës. Kjo marrëveshje duhet të zbatohet deri më 1 shtator 2015. Ndryshe në rekomandimet e raportit i cili u publikua sot, thuhet se qeveria e Kosovës duhet që të sigurojë një financim të qëndrueshëm, projekte të përkohshme punësimi ose fonde të cilat janë të dedikuara posaçërisht për këtë situatë e cila mund të ketë një zgjidhje kalimtare. Kurse për Serbinë thuhet se ajo duhet të ndërpres financimin e këtyre strukturave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Përfaqësues të bizneseve dhe institucioneve të Kosovës kanë diskutuar të mërkurën për një zhvillim më të hofshëm ekonomik. Sipas tyre, problemet e shumta cilat po pengojnë këtë zhvillim duhet adresuar urgjentisht, në të kundërtën nuk do të ketë përmirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sfida më e madhe me të cilën përballet Kosova është zhvillimi ekonomik afatgjatë, ndërkohë që përgjegjësia kryesore për përmirësimin e ambientit afarist ju takon institucioneve të Kosovës, është thënë të mërkurën në një konferencë të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë me temën ekonomia me dinamik të shpejtë. Përfaqësuesit e bizneseve kanë theksuar se është koha e fundit që institucionet e Kosovës të ndërmarin hapa konkret në përmirësimin e ambientit afarist në vend. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të përshpejtohen proceset që ndërlidhen me zhvillimin ekonomik.
Institucioneve gjyqësore ju takon përgjegjësia që të kuptojnë nevojën e dinamikës reformimit të procesit gjyqësor. Universiteteve u takon që të krijojnë gjenerata të reja të studentëve cilët do të jenë të denjë që të konkurrojnë në tregun e punës dhe në tregun e dijes. Studentëve u takon që dijen e zënë për universitete ta përdorin dhe të ndikojnë më tej në rritjen e bazës së ndërmarrësisë në vend.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka siguruar përfaqësuesit e biznesit se prioritet themelor për qeverinë e Kosovës është zhvillimi ekonomik, i cili nënkupton në rritjen më të shpejtë ekonomike. Përkatësisht rritjen e normës së brutoproduktit vendor më të shpejt në krahasim me atë që ka pasur deri më tani.
Synojmë një normë më të lartë dhe një normë them optimale që ne e synojmë do të ishte një normë për 6-7% si normë vjetore GDP-së, e cila pastaj do të mundësonte një normë vjetore të punësimit në rreth 5% që do të përballonte fluksin e njerëzve që janë papunësat, që hyjnë për herë të parë në tregun e punës, që sillen dikon ndërmjet 25.000 deri në 30.000, dhe pastaj mbetet që përmes politikave tjera ekonomike ne të krijojmë kushte për absorbimin edhe të atyre që sot janë tregun e punës si të pa punë.
Sa i përket luftës kundër korrupsionit, kryeministri Mustafa ka kërkuar edhe nga përfaqësuesit e biznesit që ta ndihmojnë këtë luftë. Ai ju ka drejtuar bizneseve duke kërkuar nga ta që të mos i nënshtrohen korrupsionit, por të tregojnë se kush nga institucionet qeveritare apo institucionet tjera kërkon që përmes sistemit të korrupsionit të zhvillojë ekonominë.
Do të bëjmë më shumë në luftën kundër ekonomisë informale, sepse kemi informalitet edhe te punësimi, kemi informalitet edhe në tregti, kemi informalitet edhe tek tatimet dhe doganat, dhe zvoglimi këtyre informaliteteve do të përmirësonte konkurrencën treg, sepse do të bënin bizneset e paraparta, do ta përmirësonin bilancin tonë fiskal.
Në anën tjetër, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tresian Jacobson, ka theksuar se është e lumtur që biznesi dhe qeveria janë bashkuar për të diskutuar për zhvillimin ekonomik dhe mundësitë e nxitjes së investimeve, të cilat, siç ka theksuar edhe ajo, niveli i tyre ka pasur rënje viteve të fundit. Besoj që sfida më e madhe me të cilën përballet Kosova është zhvillimi ekonomik afatgjatë, dhe e dim se element kysh për zhvillimin ekonomik është sektori privat, ndërkash për rritjen ekonomike nevojitet rritja e brutot produktit të mbrendshëm dhe investimeve të huaja të drejt për drejta, ka theksuar Jacobson. Ajo thekson se duhet të bëhet më shumë për të ndryshuar perceptime sa i përket korupcionit në Kosovë, si pas saj qeveria duhet të përmirësoj efikasitetin e prokurimit dhe të mos i mbajnë në pozita vendimarse zyrtarët që kanë padi për korupcion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Këndruar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni informacione më të zgjeruara që ofrojnë formate të ndryshme, me tekst, me audio, fotografi dhe materiale me video. Emisionin e vazhdojmë me materialet rreth raportit të Freedom House, ku gjendja medjave në rajon konsiderohet të përketësuar. Një material tjetër e kemi rreth ndërprerjes së punës në klinikën e kardiokirurgjisë në QKUK si pasojë mungesës së kuadrove. Më pas kemi edhe blokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orë në fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Vazhdojmë me materialet e tjera, pra organizata Freedom House ka publikuar raportin vjetor për lirinë e medjave në botë. Kosova, si pas këti vlerësimi, ka shënuar përketësim dhe mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Gazetarët në Prishtinë shojnë raportin si vlerësim të gjendjes reale. Valona Tela ka përgatitur materialin e vazhdim.
Kosova ka shënuar përkeqësim në lirinë e medjave krahasuar me një vit më parë. Organizata Freedom House ka publikuar të mërkurën raportin e përvitshëm për lirinë e shtypit në botë, i cili mbulon 199 vende dhe territore. Kosova si vjetë zë vendin e 100, krahasuar me pozitën numër 98 që ka mbajtur vitin e kaluar. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Zekiria Shabani, thotë se raporti nuk është befasues dhe se është pritur vlerësim madje edhe më negativ. Shabani thotë se kërcënimet ndaj gazetarëve në Kosovë kanë tendenca të rritjes.
Sulmet, kërcënimet, shantazhet dhe cenzurat e gazetarëve edhe këtë vit ka shënuar rritje. Derisa vitin e kaluar kemi pasur 24 raste të regjistruar të raportuara në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, këtë vit deri prej janari deri më tani kemi 10 raste të tilla. Kjo të regon se situata gjithë një më të e përketsohet.
Në raportin e Freedom House për vitin 2015, Kosova raditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira me 29 pik. Shkala 0 është rezultati më pozitiv, ndërsa 100-shi më negativ. Vebi Kajtazi është gazetar në të përditshmen Koha Ditore. Ai thotë se është përballur me shumë presione pasi ka raportuar për korrupsion të dyshuar brenda misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Kërcënimet ndaj tij janë përmendur edhe në raportin e organizatës Amnesty International për situatën e të drejtave të njeriut. Kajtazi raportin e organizatës Freedom House e cilëson si konstatim të gjendjes reale të medjave në Kosovë.
Vitin e kaluar janë ngritur dy akt akuza kundër dy personave për kërcënim ndaj meje. Kjo sigurisht që është dëshmi konkrete se për personat e caktuar për cilët kam shkruar apo nuk ju ka pëlqyer puna ime, kanë zgjedhur mënyrën e gabuar të komunikimit me gazetarë. Pra, ata kanë zgjedhur të që me anë të kërcënimit të forcës të komunikojnë me mua.
Në raportin e Freedom House, vendet e rajonit raditën si vijon, Maqedonia në pozitën numër 125, Bosnia 108, Shqipëria 97, Serbia 82 dhe Mali zi 79. Të gjitha këto shtete bëjnë pjesë në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Në përgjithësi, organizata Meseli në Shtetet e Bashkuara vlerëson se liria e shtypit në botë ka rënë në vitin 2014 në pikën më të ulët në më shumë se 10 vjet. Freedom House thotë se Bielorusia, rajoni i Krimes i aneksuar nga Rusia, Irani, Turkmenistani dhe Uzbekistani janë në mesin e 10 vendeve dhe territoreve që kanë vlerësimet më të ulta për lirinë e shtypit. Në krye të listës së vendeve të lira radhiten Norvegjia, Suedia dhe Belgjika.
Gjendja me lirinë e medjave në Maqedoni është turpshme dhe çdoherë në përketësim si pasojë ndërhyrjes së politikës vlerësojnë gazetarët në Shkup. Këto vlerësime janë bërë në ditën kur organizata Freedom House ka dhënë pranë raportin vjetor për gjendjen e lirisë së medjave në botë dhe ku Maqedonia renditet më së keqi nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Detajet i dëgjojmë në kronikën e Zerjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Erol Rizau, i cili punon më shumë se 3 dekada në mediat e shkruara në Maqedoni, konsideron se raporti i fundit i Freedom House reflekton gjendjen siç e quan ai teje të turshme sa i përket lirisë së shprehjes në Maqedoni.
A mislim i pogolemi od djelo djamošta në Makedonija nema vopšte da bida i iznenadeni.
Po unë si gazetar besoj se dhe pjesa me e madhe opinionit në Makedoni fare nuk është befasuar nga kyra ngim sa i përket lirisë shprehjes në Makedoni. Ky pozicion në të cilin është ranguar Makedonia në raportin e Freedom House pare që turp jo vetëm për gazetarin, por edhe për nivelin e demokracis në vend. Thekson Erol Rizauv, gazetar. Nga ana tjetër Sefer Tahir, i komunikolog konsideron se liria e medjave dhe liria e shprehjes në përgjithësi në Maqedoni është rrezikuar dukshëm si pasojë ndikimit të jashtëzakonshëm të pushtetit ndaj politikës redaktuese të pjesës më të madhe të medjave të vendit në përjashtim të një numri të vogël të medjave të cilat janë pro-opozitare.
Faktorët tjerë të cilët ndikojnë në atë që të kemi pra lirisë të fakt të medjave dhe gazetarët lirshëm të shprehin mendimet e tyre, por edhe të informojnë ditëshëm për rjedhat në Maqedoni, kam të bëjnë edhe me shpërndarjen e mjeteve financiare nga ana e qeverisë, vetëm në një pjesë të medjave dhe gjithashtu faktor tjetër është edhe mos transformimi i njërës nga shtullat kryesore të sistemit mediatik që është shërbimi radiodifuziv publik i cili vazhdon të funksionoj si shërbim radiodifuziv shtetëror në funksion të pushtetit.
Ndërkohë Ida Protuger, gazetare, vlerëson se sistemi gjyqësor në më shumë raste ka dëshmuar se është vënë në funksion të mbrojtjes së interesave të politikanëve dhe biznesmenëve, të cilët kanë shfrytzuar ligjin për shpifje dhe thyrje për të thyer qëndrimin kritik. Edhe Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese në Shkup konsideron se është synimi i qeverisë së Maqedonisë për kontrolluar çdo pjesë të pushtetit, përfshi këtu dhe mediat, ajo e cila ka bërë që Maqedonia të radhitet e fundit në rajon sa i përket lirisë së shprehjes.
Qëllimi kryesor është kontrolli i opinionit publik dhe orientimi i opinionit publik në favor të partive që përbëjnë pushtetin. Mendoj se pjesa më e madhe e problemit qëndronte te pushteti ekzekutiv, mirë po në këtë rast nuk dëshiroj që të amnistoj edhe aktorët pjesë të kësaj situate, siç janë edhe vetë gazetarët dhe shoqatat e gazetarëve që funksionojnë në Maqedoni.
Tekson Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese në Shkup. Ndryshe në raportin e Freedom House të publikuar sot, theksohet se ligjet e reja restriktive si dhe dhuna mbi gazetarët kanë kontribuar në rënjen globale të lirisë së shtypit në vitin 2014, duke e radhitur vendin në nivelin më të ulët në 10 vitet e fundit, ku Maqedonia është më keq ranguar në Ballkan. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Para bloku të lajmeve, transmetojmë edhe një kronik nga Prishtina. Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës e ka ndërprer punën për shkak të mungesës së kuadrove. Zyrtare e Ministrinë e Shëndetësisë Kosovës kanë deklaruar se pritet që brenda 6 muajsh do të rifunksionalizohet ky shërbim, i cili pacientëve u ofron operacione në zemër të hapur. Thuhet se vetëm për një vit nga Kosova dalin rreth 280 milion euro për shërbime shëndetësore në rajon Evropë më gjerë. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk është funksionale. Mungesa e madhe resurseve njerëzore po bën që në këtë klinik të mos mund të kryen operacionet të zemrës. Izet Sadiku, këshilltari ministrit të shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është formuar një këshill që po punon në gjetjen e mënyrës për ta funksionalizuar këtë shërbim.
Në javën e kaluar ka themeluar një këshill për funksionalizimin e kardiologjisë, cilin do të udhëheqë një kirurg i njohur kosovar dhe pjesët e ekipit do të jenë edhe dy kardiokirurg kosovar dhe një anesteziolog dhe një përfaqësues i ministrisë. Ky këshill do të merret me funksionalizimin e ato, do të bën planin për trajnimin e stafit me qëllim të krimit dhe do të bën një plan plan i cili nevojitet dërgohet në qeveri me qëllim të funksionalizimit të këtij shërbimi. Po pasi ky shërbim është jetik për qytetarët e Kosovës dhe ky shërbim don staf të kualifikuar dhe don edhe financiare të cilat do të siguroj qeveria Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nga kjo ministri andar shumë atë mëdha parash, ku konsiderohet se pjesa më e madhe e buxhetit për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore ka shkuar për shërimin e qytetarëve nga sëmundjet e zemrës. Vetëm gjatë vitit 2014 janë shpenzuar 490.000 euro në spitale private apo edhe në vendet e rajonit e mëgjer. Ndërkaq Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në QKUK, ka thënë se ndonë se janë investuar shumë atë mëdha parash në klinikën e kardiokirurgjisë, ajo pothuaj se gjithmonë është përballur me vështirësi në punë.
Realisht funksionale të amonë nuk ka qenë kohë. Në ekipet huja kam punu, është shumë i nevojshë. Dhe ndërësë më stopët kam më bo qefë këto klinikat private, gjithësht spitalet private, në pacientat tonë.
Ndërkaq, sipas një hulumtimi të bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, thuhet se për një vit jashtë Kosovës dalin rreth 280 milion euro për shërbime shëndetësore.
Në logaritet që dikon 280 milion euro të ndohen për shëndetësi. Unë mendoj që të të jonë dhe të avisë bëgjetin me të armën dhe të investohet ma mirë që të bëj konkurenta dhe sistemin publik. Aty e kemi interese me të kom edhe popullë jonë që përgjizohet të në publik i shërbime shëndetësore.
Ka deklaruar zoti Gjemail Selmani, derisa si pas këshiltarit të Ministrit të Shëndetësis Izet Sadikut, parashiet që brenda disa muajsh të mund të filloj së funksionuari klinika e kardiokirurgjis.
Qitë që ka fenenuar Ministri, dhe mund të filloj punë gjatë kësa jave dhe aj, në një periud 6 mujore, dhe mund do të krijoj të gjitha kushtet me që gjatë kësa periude në klinikë me fillu intervenimet kardiokirurgjis.
Ndryshe, klinika e kardiokirurgjis ishte funksionalizuar në vitin 2013, ku ishin kryer operacione në zemër të hapur. Mjekët kosovar kanë bashkëpunuar me mjek nga rajoni Evropa, ku ishte punuar edhe me teknik të re, pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtrupor, pra pa e ndalur punën e zemrës. Ndryshe, në këtë klinik ka punuar për më shumë se një vit vetëm një kardiokirurg. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komisionit Parlamentar të Kosovës për punë të jashtme Enver Hoxhaj ka thënë se Komisioni Evropian do të miratojë nesër marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Ky është moment historik për të ardhmen evropiane të Kosovës, ka shkruar Hoxhaj në Twitter. Kjo është bërë ditur sot në Parlamentin Evropian dhe është lajm i madh për vendin tonë, ka shtuar ai. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar mbështetje financiare dhe logjistike në vlerë prej 10 milion eurosh në luftimin e terrorizmit në Ballkanin Perëndimor si dhe vendet e Afrikës së Veriut dhe Lindjes së Mesme. Lajmi është bërë i ditur nga Maja Kocjančić, zëdhënëse shefes për politikë të jashtme të BE-s, Federica Mogherini, e cila ka përsëritur se BE-a pret hetim të plotë të sulmit terrorist në Zvornik dhe se ajo është e gatshme për të ndihmuar, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa Lir. Një policë është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në sulmin e SNS në Bosnjë. Musi identifikuar si Nerdin Ibriç është vrarë nga policia. Greva mësimdhënësve të sistemit arsimor para universitar dhe universitar që ka nisur sot në Kosovë do të vazhdojë edhe ditën e njëjtë, ka konfirmuar për Radion Evropa Lir Rahman Jasharaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë.
Derisa të dalin pagat dhe të mësimdhënësit duke i marë pagat të bindën se qeveria kësaj radhe ka vepruar drejt dhe se e ka vënë në paga, në listat e pagave të tyre dhe në pagat të tyre 0.5% për të përvojës e punës për çdo vit shërbimi.
Si pas Jasharajt, paga bazë për arsimin fillor është 405 euro, kurse për arsimin e mesëm është 422 euro. Zyrtarët qeveritar kanë premtuar të martën se në pagat e këti muaji, që do të procedohen ditën e njëjtë, në pagën bazë do të kalkulohet edhe 0.5% i kërkuar nga sindikalistët. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka shprehur pendim të thellë për rolin e Japonisë në luftën e dytë botërore. Ai ka ofruar respektin e tij të thellë dhe ngushëllimet e përjetshme për ushtarët amerikanë që kanë vdekur në konflikt. Abe i ka bërë këto komente gjatë një adresimi historik në Kongresin Amerikan. Ai ndodhet për vizitë shtetërore në SBA për të diskutuar një marrëveshje të tregtisë. Abe dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama po ashtu janë pajtuar për udhëzime të reja për bashkëpunimin e mbrojtje. Australia ka tërhequr ambasadorin e saj nga Indonezia pasi dy shtetas australian janë ekzekutuar për kontraband droge. Andrew Chan dhe Myrian Sukamaran kanë qenë në mesin e 8 personave nga shtetet të ndryshme që janë ekzekutuar me ngjesin e sotëm me pushkatim nga autoritetet indoneziane. Qeveria Brazilit po ashtu ka shprehur keqardhje të thellë për ekzekutimin e shtetasit të saj, Rodrigo Goularte. Kombet e bashkuara kanë reaguar po ashtu. Indonezia ka pasur moratorium të ndëshkimit me vdekje deri së voni, bëjmë thirrje fuqimisht që ta rikthej moratoriumin të ndaloj këtë spektakël të tmerrshëm të ekzekutimeve, sidomos për shkelje që nuk përfshin vrasje ose vrasje me dashje, ka thënë komisionari i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut Rupert Colville. Ndihmat kanë nisur të arrijnë në rajonet e largëta të Nepalit, të cilat janë goditur nga tërmeti shkatrues më 25 prill. Kombet e bashkuara kanë thënë se përgjigja përfshin zonat Dading dhe Gorkha. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka vrarë mbi 5000 njerëz, ndërsa shumë të mbijetuar janë në nevojë të madhe për ushqim dhe ujë. Agjencia e lajmeve AFP ka raportuar sot për përleshje midis policisë dhe të mbijetuarve të tërmetit, që kanë bërë përpjekje të ikin nga kryeqyteti i shkatruar Katmandu. Masa raportohet të jetë zemruar pasi autobuset nuk kanë arritur në stacionin kryesor të qytetit. Mbretja Arabisë Saudite ka larguar gjysmë vllain e tij nga posti i princit trashëgimtar, duke zëvendësuar atë me nipin e tij. Mbreti Salman po ashtu ka ngritur djalin e tij në postin e zëvendës princit trashëgimtar. Emrimet janë ripozicionimet më të rëndësishme të pushtetit brenda familjes mbretërore prej se Salman ka marrë fronin në muajin janar. Ato po ashtu sjellin një brez të ri të princerve në linjën e trashëgimisë. Ndoqët bllokën e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e orës 21. Ju njoftojmë edhe njëherë se informacione më të zgjeruara mund të gjeni tek faqja e internetit europaalir.org. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkëmiru dëgjofshim.